Emma? Emma!
Ja, mor?
Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
Hvad snakker du om?
Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Dødssynderne, de stammer fra den katolske tro, hvor man styrede sit liv ud fra kardinalpunkter, der sidenhen er blevet til de 7 dødssynder, som vi kender i dag. Men findes ondskab, og hvordan spiller dødssynd stadig en rolle i politiets arbejde i dagens Danmark? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med her i studiet, der har jeg fået besøg af Hans Peter Haugen, som er professor i retsmedicin ved Retsmedicinsk Institut og har mere end 30 års erfaring. Og Hans Peter Haugen, god aften til dig.
God aften.
Og ved din side, der har du Bent Isager Nielsen, som er tidligere chef for rejseholdet, også tidligere efterforskningschef i flere politikredse. Og god aften til dig.
God aften.
Og sammen med journalist Stine Bolter, der har I skrevet samtalebogen De 7 dødssynder. Og det er den, vi dykker ned i nu her til aften. Jeg vil godt starte med at høre titlen, undertitlen på den her bog, den er nemlig Hvorfor ondskab findes i os alle? Og hvorfor mener I det? Mener I virkelig, at ondskab findes i alle mennesker?
Og hvis du graver dybt nok ned, så vil du jo nok kunne komme noget ondskab frem.
Er det noget, I har lagt mærke til igennem jeres arbejde? I har masser af års erfaring i politiet, som, hos politiet og som retsmediciner. Er det her med de her dødssynder, er det noget, I har mødt ofte?
Ja, jeg synes det, fordi nu spurgte du om ondskab findes i alle. Jeg tror, jeg skiftede lidt mening i årenes løb. Jeg var nok tidligere mere den opfattelse, at mennesker gjorde nok onde ting, men der som regel var en god grund i opvæksten, der gjorde, at man blev ond. Men det har nu nok ændret en lille smule opfattelse af, fordi der er bare nogle ting, hvor man må sige, at det der, det er bare ondt, hvor det sådan kommer fra. Og dødssynderne, det er jo noget, vi, Hans Peter og jeg, har talt om nogle gange, at det kunne vi jo godt tænke os at uddybe lidt, fordi når vi taler om dødssynder, så kommer vi også lidt til at tale om motiver, altså nogle af de årsager til, man laver kriminalitet. Og så er vi jo inde på den bane, hvor vi begge to har haft mange års karriere, enten fra efterforskningssiden eller fra den retsmedicinske, som jo understøtter politiet.
Og jeg tænker, vi gennemgår nogle af de her dødssynder her senere, men allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi Bent, i bogen, der skriver du, at mange mennesker tror, at gerningsmænd, der foretager sig grænseoverskridende handlinger, må være sindssyge. Og der er læst det, der tænker, det er nok også egentlig sådan, jeg tænker om det. Altså, at folk, der begår mord og sådan noget, der er en form for sindssyg tilstand. Men er det sådan, det fungerer i den virkelige verden?
Nej, det er det korte svar. Man kan være hamrende sindssyg, uden at være ond eller farlig. Og man kan være hamrende ond og farlig, uden at være sindssyg. Og svaret på dit spørgsmål er, at langt de fleste af de gerningsmænd, der bliver dømt for det, vi normalt vil sige, meget onde, meget bestialske, meget forfærdelige forbrydelser, de er ikke sindssyge. De er raske, har jeg nær sagt i citationstegn, de er egnet til straf, og de bliver idømt langvarig fængselsstraf, ofte livsvarigt fængsel, og ikke en anbringelsesdom eller en behandlingsdom, fordi de netop ikke er sindssyge. Og det er jo en af de helt store udfordring i at forstå hele det der begreb om ondskab og farlighed og sådan noget.
Og de her dødssynder, det er jo nogen, som man er vokset op med. Man kender dem i hvert fald godt. Det er ikke sådan, at man går rundt og tænker over dem. Men jeg tænker lidt, Hans Peter Haugen, når du er retsmediciner, hvilke former for dødssynder er det så oftest, du møder?
I hvilke former for dødssynder møder jeg? Jamen, møder de dødssynder, som resulterer i, at et andet menneske bliver dræbt? Og det kan jo være, fordi man er grisk, for eksempel, fordi man føler et overmod, altså at man er bedre end alle andre, som eksempler. Det kan som
ja, mænd også. Begær, ikke?
Ja, det seksuelle begær og anden form for begær. Altså begær efter magt, begær efter penge, det er også drivkræfter.
Ja, fordi når man kigger på dem, altså dødssynderne, så er der jo hovmod, griskhed, begær, misundelse, froseri, vrede og dovenskab. Og i en eller anden udstrækning, så kan jeg sagtens se, hvordan alle sammen kan ende ude hos jer, altså enten hos politiet eller som retsmediciner. Kan I huske første gang, I stod ansigt til ansigt med en person, som havde gjort noget, havde begået en dødssynd?
Altså, vi skal rulle langt tilbage. Vi skal rulle langt tilbage, fordi en dødssynd, ja, en af de her, bag meget kriminalitet, der ligger jo altså, nogle af de her dødssynder selv blandt dødssynd, dovenskab, kan man sige. Hvis bare man er doven, så kan man da ikke komme galt afsted, så gør man jo ingenting.
Ja, det kunne
man
tænke, ja.
Ja, det kunne man tænke. Og selv der vil man jo sige, at det er måske en lidt anden form for dovenskab, at man er for doven til at tage en uddannelse, eller passe et arbejde, eller stå tidligt op om morgenen, og så laver man kriminalitet. Det kan godt være, at man ikke er doven lige, mens man laver kriminaliteten, lige under selve kuppet, eller overfaldet, eller hvad det er, eller voldtægten, hvis ikke man gider at skabe et ordentligt relation til en kvinde. Men der ligger en form for intellektuel dovenskab bag.
Når vi kigger på det her med dødssynderne, så tænker jeg i forhold til jeres arbejde, måske især dig, Bent, som arbejder for politiet og handler om at finde motiverne, så skal man jo kunne sætte sig ind i det, altså finde ud af, hvorfor er det, folk gør det her. Hvordan er det for dig at for det første have det arbejde, men er der, når vi ser på dødssynderne, er der nogen, der er svære at sætte sig ind i at forstå en andre, eller er de alle sammen lige svære?
De er jo svære på hver deres måde, og nogle gange så skal Hans Petters job jo netop hjælpe os med at samle det fulde stykke, fordi det er jo ofte kriminalteknikerne og retsmedicinernes meget detaljerede gennemgang af, hvad gerningsmand har gjort, i hvilken rækkefølge er det før eller efter dødens indtræden, osv., som er med til at skabe det billede af gerningsmanden og hans adfærd, som vi skal danne. Var det egentlig det, du spurgte om? Må jeg lige spørge?
Det var det her med at sætte sig ind i det, fordi jeg tænker, for at kunne løse en mordgåde, så skal man jo forstå motivet på en eller anden måde, tænker jeg.
Ja, og der rammer du jo spot on, fordi når jeg underviser på politiskolen, hvad jeg gjorde tidligere, fordi jeg er jo gået på pension nu, så der er nogle få ting, man kan sige, som en hver efterforsker skal huske, det er at sige, at når man står på et forfærdeligt gerningssted, og som virkelig kan ryste en, så er det, man ikke skal starte med at sige, det her, det giver overhovedet ingen mening. Det er dumt at sige, for det gav jo mening, i hvert fald for en, nemlig ham, der gjorde det. Og for at komme tilbage til de spørgsmål, og det der med at finde ind til, hvad var meningen, nu bliver jeg nødt til at sætte det i citationstegn, anførselstegn, hvad var meningen med det her? Det er man nødt til at forstå. Ikke for at forstå i den socialpædagogiske kontekst, men for at forstå det, for at sige, hvad er det så for en person, der har gjort det? Så på den måde er man nødt til at kunne sætte sig ind i det, og ikke løbe skrigende væk, men se det positive i adfærden. Der er jo psykologer, der siger, at bag enhver adfærd ligger der en positiv hensigt. Og det skal man lige huske på. Det er faktisk klogt sagt af den psykolog, bag enhver adfærd ligger der en positiv hensigt. Uanset hvor skræmmende det kan se ud, det som ens adfærd har resulteret i, så er der en eller anden mening med galskaben for ham, der gjorde det, fordi ellers har han jo gjort det, så har han jo gjort noget andet, og den skal man forstå.
Der er en form for logik med det.
Der er en form for logik, den kan være forfærdelig for os andre, men den er der. Den er der, med mindre man er en af de få gerningsmænd, som er sindssyge, og nogle af dem er sindssyge, skizofrene, paranoide, hører stemmer, der befaler dem at gøre det, og så behøver man jo ikke at tænke mere på, hvad er meningen med det, for så er der ikke nogen mening, så er det fordi, man er sindssyg, og jeg tror, hvis de fleste drættede gerningsmænd, de var sindssyge, så ville der slet ikke være den fascination af kriminalstoffet, fordi så ville man tænke, jamen så er det jo lige meget, de er jo syge. Det er jo netop fordi, de ikke er sindssyge, at vi alle sammen bliver fascineret, men også skræmt af det, at sige, hvordan kan almindelige, ikke syge mennesker finde på at gøre sådan noget, og så har du baggrund for alt, hvad du skriver og læser og ser tv, ser om motivet at finde og fascination af alt det der. Det er netop fordi, det ikke er sindssyge, efter min ringe mening.
Ja, og jeg synes jo, altså når man læser en krimi eller ser en kriminalfilm eller en serie for den sags skyld, så er det jo nemlig det der med, at man kan på en eller anden måde, det er en omvendt logik, altså man kan på en eller anden måde godt se en logik nogle gange i det, som der bliver foretaget. Det er jo nok også derfor, som du selv siger, det er fascinerende. Men hvis vi dykker ned i sådan retsmedicinsk, hvordan det er at arbejde med det, så tænker jeg, Hans Peter Haugen, du har haft mere end 30 års erfaring som retsmediciner og altså er med til at stykke det her puslespil sammen. Ja. Hvad for dig udfordringen i dit arbejde som retsmediciner? Fordi der er jo også det der med, at man skal forstå motivet. Men hvad er sådan de største udfordringer for dig, når du skal arbejde med det her?
For mig er det jo at prøve at finde ud af, hvad er der sket? Altså, hvad er der sket? Hvilke skader har personen fået, som har medført, at hun afgik ved døden? Og det vil sige, så er det jo også vigtigt for mig at kunne se forskel på de forskellige typer skader. og at kunne begynde, skal vi sige, i gåseøjne at læse skaderne, og derigennem kunne forstå og prøve at finde ud af, hvad der er sket. Og også gerne, hvornår det er sket, og i hvilken rækkefølge det er sket. Det er altså for at kunne, skal vi sige, danne mig et så klart billede som overhovedet muligt af det, af hvad der er foregået, og at kunne videregive det til politiet, fordi det er noget, de i mange tilfælde har brug for i deres efterforskning af sagen.
Ja, det kan jo være lidt svært for os, der ikke har arbejdet eller lever i den verden, som I arbejder i. Hans Peter Haugen, professor i retsmedicin, og Bent Isager Nielsen, der er tidligere chef i flere politikredse og for rejseholdet. Vi snakker sammen, fordi I har skrevet en bog, der hedder De Syv Dødssynder, og jeg tænker, vi skal dykke lidt mere ned i præcis det med dødssynderne, altså hvilke forhold I har til dem, men først efter en kort pause.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og her i Aftenklubben, der taler vi om dødssynder og er inde i det kriminelle hjørne af Danmark, fordi med i studiet, der har jeg besøg af Hans Peter Haugen, som er professor i retsmedicin ved Retsmedicinsk Institut og har mere end 30 års erfaring. Og derudover så har jeg også besøg af Bent Isager Nielsen, som er tidligere chef i flere politikredse og for rejseholdet. Og I har sammen med Stine Bolter skrevet samtalebogen De Syv Dødssynder. Og lige før pausen talte vi lidt om det arbejde, I har sammen. Altså hvordan I arbejder med at finde motiver, og hvordan ja, I arbejder sammen for at løse kriminalgåder simpelthen. Men den bog, I har skrevet, den handler om dødssynder, som er de her kardinal ja, dyder, eller det modsatte af dyder. De her ting, som vi altså kan efterleve for at sørge for, at vi er gode mennesker, det er dyderne. Og dødssynderne, det er så de ting, vi ikke skal gøre. Og hvis vi starter fra toppen og dykker lidt ned i selve de dødssynder, der er, så er en af de første, som I beskriver, det er den, der hedder hovmod. Og det er altså det at føle sig hævet over andre, og man sætter sig selv foran alle andre med sin egen egoisme. Og Bent, du siger i bogen, eller skriver i bogen, jeg tror, der er meget hovmod i dem, der slår prostitueret ihjel. Og hvorfor tror du det? Hvor ligger hovmod i det?
Det er jo, som du også selv korrekt siger, det er jo bare et eksempel i bogen på visse former for hovmod, som jeg ser det. Jeg har bare stødt på det i en del af de der prostitutionssager, vi har. Drab på prostitueret repræsenterer i forvejen to forskellige udfordringer for politiet, som strider hver sin retning, fordi ofte er det fjerndrab, som vi kalder, der er ikke nogen foregående kendskab. Det er to fremmede mennesker, der mødes. Men samtidig så deler de i det her møde noget af det mest intime og seksuelle og nære, man kan også sårbare. Så det strider hver sin retten. Det har både fjerndrabets elementer og nærdrabets elementer. Nærdrab, det er, når der er en tæt kontakt mellem personer, og fjerndrabet, det er, når der ikke er. Men her forenes det lige netop det. Og der er bare også set mange gange, at så kommer også mange mænd til den overbevisning undervejs i hvert fald, at sådan en kvinde der, hun er ikke bedre værd. Hun er prostitueret, hun er luder, hun er måske en rendestenstøs, eller hvad de nu siger. Der ligger i hvert fald for mig at se en form for hovmod i den behandling, man gør, at man kan tillade sig. Man er grandiøs, man er storskrydende, man er bedrevidende, man synes, det er okay, det man gør det. Og det er jo netop det, når vi taler om det med meningen før og motivet, at det er okay, at man giver sig, at man får overbevist sig selv om, at det er faktisk okay, det man gør. Og her er det ofte, fordi hun er ikke bedre værd, sådan en pige. Men Daniel, lad mig lige sige, fordi Hans Peter var inde på før, det der med det retsmedicin gør, der synes jeg noget af det, der er meget vigtigt, som Hans Peter måske kan uddybe, det er jo netop de to helt vigtige ting, vi skal vide. Det er dødsårsag og dødsmåde, og så hvis vi kan, dødstidspunkt. Og det er der jo mange mennesker, der ikke helt skelner mellem, og det synes jeg kunne være interessant måske også for lytterne at høre lidt om, hvordan det er, i skældner med de to ting, dødsmåde og dødsårsag, hvis
ja.
Det er okay.
Jamen, det er ja. Helt sikkert, ja.
Ja, det er to centrale begreber i mit fag. Jeg vil starte med dødsmåden, og det er fire forskellige dødsmåder. Det er den naturlige, det vil sige, hvis man dør af en sygdom. Det var for eksempel lungebetændelse eller kræft,
eller
blodprop i hjertet, ja. Og gammel og mætter dage, eller hvad man nu vil kalde det. Det er naturlig død. Så er det ulykker, altså det er trafikken for eksempel, og så er det selvmord, og det vil jo sige, hvis man hænger sig, eller tager piller, eller på anden måde tager sig selv af dage. Og så er det til sidst drab, og det giver sig jo selv. Så det vil sige, det er de fire dødsmåder, vi arbejder med. Dødsårsagerne, det er, om man for eksempel er død af lungebetændelse, og man er død af de kvæstelser, man har fået skader ved trafikulykken. om man er død af forgiftning, fordi man har taget sig selv af dage med for mange piller, eller om man er død af et skud igennem hovedet, fordi man blev dræbt af en anden. Men så kan det jo være blandinger her, fordi ikke for kompliceret og vanvittigt meget, men altså skud igennem hovedet, det behøver jo ikke være dræbt, det kan jo være et selvmord, fordi man har skudt sig, i stedet for at tage sig selv af dage med piller eller hænge sig. Og hvis vi nu har forgiftningen, det kan jo også være en ulykke. Vi siger normalt, at narkomandødsfald, det rubricerer vi normalt som ulykker. Og det er fordi, at det har ikke været narkomanens hensigt at tage sig selv af dage. Det har været narkomanens hensigt at få et trip, få suse, blive høj. Og så har hun taget for meget, eller har taget noget, der var stærkere end det, man var klar over. Og så døde man af det. Så der er altså overlap her, men vi arbejder med dødsmåde og dødsårsag.
Og hvorfor er det væsentligt at skelne de to ting? Fordi jeg er med på, at der kan være de her fire måder, og så årsagen, det er ligesom det, der konkret slår
okay.
ihjel.
Men så vil jeg så gå tilbage til bare det her med personen, der er blevet skudt igennem hovedet. Jeg vil sige, der er jo pokker til forskel på, om det her var drab, eller om det var selvmord.
Eller vådeskud.
Ja, eller vådeskud, en ulykke, okay. Men hvis det nu er, lad os nu bare sige, at der er en revolver, der er blevet brugt. Eller en pistol, der er nu sådan så lige meget. Og personen ligger, hvad lad os sige, bare ligger på gulvet, og våbnet ligger enten ved siden af ham, eller en ordentlig køber har det i hånden. Så er det jo meget, der tyder på, at dette var et selvmord. Jeg siger ikke, at det er. Det kunne jo være arrangeret bagefter. Men det tyder mere på et selvmord, end det var et drab. Hvis man ligger der og er skudt, og alt inventar i stuen er væltet, og skufferne er tømt ud over, og indholdet tømt ud over det hele, og der mangler kreditkort og bankbøger og penge og sølvtøj og hvad ved jeg, så vil det pege noget mere i retning af et drab. Men det er ikke min opgave at afgøre, om det var selvmord eller drab. Det er jo politiet, men vi kan hjælpe dem med at give hints hen ad vejen. Nu var det, jeg nævnte, så meget oplagt, at det behøver man ikke at være retsmediciner for de idéer. Men det var bare for at eksemplificere.
Mm. De to komponenter, du kan komme med, altså dødsårsagen og dødsmåden, kan være med til at give måske perspektivet på et potentielt motiv, altså om det er ulykke, eller hvad der end kunne være motivet i sagen.
Det er. Vi samarbejder med rigtig mange. Det er lige fra strømforholdseksperter, som nu i den ubådssag, der har været så omtalt, til alle mulige, men nogle af de allervigtigste, som går igen i stort set hver eneste drabsag, det er retsmedicinerne og kriminalteknikerne. Så kan man bygge op med alle mulige kloge mennesker, om alt muligt lakskaller og farve, alt muligt, som kan indgå, våbeneksperter, alle mulige ting. Men de to, de er helt essentielle. Og kriteriet for et succesfuldt retssamfund og opklaring af alvorlig kriminalitet, det er et dygtigt og veluddannet politi, med der samarbejder med de to, altså med det samme med retsmedicin og kriminalteknikere. Den treenighed, den er helt afgørende for, at et samfund får rubriceret sine mistænkelige dødsfald rigtigt, for der kan kamufleres rigtig meget af den slags blandt narkomaner og selvmord og forsvundne mennesker, hvad ved jeg, men for at få det rubriceret rigtigt og få opklaret det, for dermed at de pårørende kan komme videre, gerne så man kan få sin straf, men også for at samfundet får den oplevelse af tryghed, som er nødvendigt, at der ligger sådan en grundlæggende vished i Danmark. På trods af alt muligt kritik af politi og alt muligt, så ligger der en grundlæggende tryk. Politiet og retsvæsenet opklarer alvorlig kriminalitet og sørger for, at kriminalitet bliver opklaret, og forbryderne bliver dømt. Og det er vigtigt, også på den lange bane med at modvirke selvtægt og alt sådan noget.
Og jeg har haft fornøjelsen af at læse jeres bog, De Syv Dødssynder. Hvad håber I, man får med, når man hiver den her ned fra hylderne? Fordi jeg tænker, hvis man er en person, der er glad for kriminalstof, så er det her jo en samtalebog, hvor der er rigtig mange interessante informationer. Men hvad håber I, man får med, når man læser den her bog?
For mit vedkommende, hvis jeg må starte, så håber jeg, at man får lidt eftertanke omkring, som du selv er inde på, hvis man er glad for kriminalstof. Vi har anonymiseret langt de fleste sager, men der er henvisninger til rigtig mange, synes jeg også selv, dybt interessante kriminalsager, som de hedder. Men samtidig så tror jeg også, at vi spiller os selv lidt på banen, altså som to mænd midt i 60'erne, som tydeligvis kan lide hinanden og kan lide at være sammen. Og vi bringer også hinanden lidt på banen, fordi der er jo, vi har vel alle Det er i hvert fald min teori. Vi har vel alle en element af de her, dødssynder i os. Vi bliver ikke alle sammen til drabsmænd eller forbryder på anden vis. Men jeg håber også, at, læseren vil kunne spejle sig lidt i, hvordan hvor vi bruger vores refleksioner, hvor vi selv måske undervejs er stødt ind i de her dødssynder, og hvordan vi har håndteret at møde dem uden at blive til forbrydere af den slags, men også der, tværtimod at blive til engagerede professionelle fagpersoner. Så det håber jeg meget, at man både kan kombinere, at der er mange spændende sager i den, men også, at vi kan se lidt ind i vores fag, men måske også, at nogle mennesker kan se her, nogen, der også tør bruge sig selv lidt i en sammenhæng, som vi andre måske kunne spejle os i.
Ja, og Hans Peter Haugen?
Ja, jeg vil også sige, fordi for mig har ligesom nøgleord været et af de ord, Bent nævnte, refleksion. Altså, det har været meget vigtigt for os i denne bog, udover at beskrive en masse sager, vi har været involveret i, og komme nu med vores refleksioner. Og det er ikke bare refleksion på enkeltsagerne, men refleksion omkring de, skal vi sige, lidt større spørgsmål her i livet. Og det vil sige, at jeg håber jo, ja, det kunne Bent jo også, vi har jo snakket meget om det, at den læser, som nu kaster sig over bogen, må vi jo håbe, får noget mere ud af det end bare, og der er bare i gåsøjne, det her må læse om, hvordan det den fantastiske politikommissær løser en morgåde. Fordi her kommer altså personerne meget mere frem. Vi træder meget mere frem som personer, som hele mennesker. Så det er ligesom noget af det, vi frygtelig gerne vil vise, at der er altså mennesker bag denne facade. Tænkende mennesker. Hele mennesker.
Og med det, så hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på jeres arbejde og de her syv dødssynder, så kan man altså hive fat i bogen De Syv Dødssynder. Og Hans Peter Haugen og Bent Især Nielsen, I skal have tak, fordi I havde tid til at være med her i Aftenklubben.
Så tak.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.